jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se mund të ketë vonesë në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Ambasada amerikane në Prishtinë përgënjeshtroi spekulimet e disa mediave se Rosemary Di Carlo ka kritikuar qeverinë e Kosovës. Shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te zhvillimi ekonomik, ndërsa ka rënë fokusin e çështjet politike, thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Ministri sërbe Slobodan Samardžić paralajmëroi konstituimin e organeve sërbe që dolën nga zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Sonda hulumtuese Phoenix e Shteteve të Bashkuara ateroi në Mars. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë tash raportin nga Brukseli, ku sot ministrat e jashtëm të BE-s diskutuan për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Megjithëse më herët të mbretëroi bindja se vendosja e këtij misioni do të bëj ashtu siç ishte planifikuar, më vonë u tha se vendosja e misionit mund të ketë shtyrje për shkak të pengesave teknike dhe juridike. Ministri i jashtëm italian Fratini tha se beson se Eulexi do të jetë operacional në muajin shtator apo tetor. Ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel tha se mund të ketë shtyrje të vogla, por asgjë dramatike. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Donë që ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel, që edhe ka kryesuar takimin e sotëm, pa të thënë në mëngjes se misioni Oleksit me shpresë do të filloj me kohë, sa po të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës, a e vetë pas takimit në mbrëmje pranoj se mund të ketë disa vonesa, me gjithse si pas ti jo dramatike. Për Kosovën është diskutuar në mënyrë jo formale dhe disa ministra, përfshirë edhe atë italian dhe atë francez, kanë planuar se mund të ketë vonesa në nisjen e misionit e Oleksit në Kosovë. Madje ministri i jashtëm Italisë, Fratini, ka thënë se misioni mund të fillojë diku në shtator apo tetor. Disa ministra kanë planuar se pengesat për nisjen e misionit e Oleksit në Kosovë janë të natyres teknike dhe ligjore, pasi që ende nuk ka një marrëveshje me Kombet e Bashkuara rreth kësaj. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, ka thënë sot se është duke u punuar për të hequr pengesat lidhur me vendosjen e misioneve të BE-s në Kosovë dhe se ai për këtë do të bisedojë edhe me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, me të cilin do të takohet në Stockholm të Suedisë të ertën. Por Solana tha se ai nuk dëshiron të përzihet në punët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Kryesuesi i radhës i Këshillit të Ministrave të BE-s Dimitri Rupel tha se i gjithë angazhimi i BE-s shkon në drejtim të vendosjes së misionit në tërë territorin e Kosovës dhe se mosvendosja në tërë territorin do të ishte në kundërshtim me vendimet e Bashkimit Evropian. Rupel e tha këtë duke u përgjigjur në pyetjet se a mund të ndodhë që Eulexi të vendoset vetëm në disa pjesë të Kosovës. Edhe ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner ka thënë se nuk do të ketë misione gjeografikisht të ndara në Kosovë, sepse veriu dhe jugu nuk mund të menaxhohen në mënyra të ndryshme. Edhe ministri i jashtëm i Luksemburgut Jan Asselborn tha se duhet evituar që misionet të vendoset vetëm në disa pjesë të Kosovës, por jo në të gjitha. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner po ashtu përjashtoi mundësinë që të ketë ndarje gjeografike në Kosovë, por ai nuk e përjashtoi mundësinë që për një kohë Udbiku dhe Oleksi të veprojnë bashkërisht në Kosovë. Këtë mundësi, pra, që për një kohë të ketë edhe Udbik edhe Euleks dhe të veprojnë së bashku, e ka përmendur edhe Javier Solana, përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë sot në Bruksel se Serbia vazhdon të kundërshtojë çdo mision ndërkombëtar në Kosovë pa rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në Bruksel për Ballkanin është duke u diskutuar edhe në Parlamentin Evropian në pranitë e kryetarëve të parlamenteve nga vendet e Ballkanit. Në këtë takim ndar pjesa dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Krasniqi sot ka thënë në fjalimin e tij se Kosova synon të bëhet pjesë e institucioneve ndërkombëtare dhe ka orientim të integrimit në strukturat euroatlantike. Në takim ka marrë pjesë edhe kryetari i Parlamentit të Serbisë Dulić, i cili i ka ftuar të pranishmit që Kosovën të mos e konsiderojnë si shtet dhe të respektojnë sipas tij rezolutën 1244. Në Parlamentin Evropian, presidenti i Kuvendit të Kosovës është prezantuar si përfaqësues nga Unmik Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjylie Regja.
Prishtinë. Ambasada amerikane në Prishtinë hodhi poshtë spekulimet e disa mediave sipas të cilave zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Rosemary DiCarlo ka kritikuar qeverinë për jo efikasitet në lobimin për njohjen e Kosovës. Në komunikatën e ambasadës amerikane thuhet se ajo nuk ka bërë komente të tilla. Qeveria e Shteteve të Bashkuara përkrah përpjekjet të qeverisë së Kosovës për nxitjen e njohjes së Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera gjithashtu janë të angazhuara në këtë proces, thuhet në komunikat. Bruxelles. Bashkimi Evropian filloi negociatat me Bosnjën për lehtësimin e vizave. Zëvendës presidenti Komisionit Evropian e Jacques Barrot tha se paraprakisht Bosnja duhet të plotësojë disa kushte, siç janë pasaportat biometrike, mbrojtja e kufijve dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Komisioneri për zgjerim Olli Rehn tha se Bosnja gjatë muajit qershor do të nënshkruajë edhe marrëveshjen e stabilizim asociimit. Bruxelles. Bashkimi Evropian i bëri thirrje Rusisë që të sqarojë aksionet e saj pasi OKB-ja vlerësoi se Rusia është përgjegjëse për rrëzimin e një aeroplani georgian muajin e kaluar.
This report is critical for
Ky raport është kritik ndaj Rusisë, por nuk lë pa kritikuar as Gjeorgjin. Mendoj se është raport i balancuar dhe përgjegjësit duhet të japin sqarime, tha ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel, vendi i të cilit është kryesues i radhës së Bashkimit Evropian. Rusia ka hedhur poshtë konkluzionet e raportit. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Javier Solana do të mundohet të zbusë tensionet e krijuara pas incidentit ndërmjet Tbilisit dhe Moskës gjatë vizitës javën e ardhshme në Gjeorgji. Tbilisi. 10,000 persona protestuan në Tbilisi kundër presidentit Mikhail Saakashvili. Agjencia Reuters tha se rreth 40,000 veta u mblodhën para ndërtesës së parlamentit.
The main idea at the same time is that
ideja kryesore është që me popullin të vendoset për vazhdimin e rrugës për lirisë, zgjedhje të lira dhe drejtësi, tha David Gamgralice, njëri nga liderit e opozitës. Zgjedhjet parlamentare të javës së kaluar janë fituar nga partia në pushtet, por opozita thot se ka pasur manipulime të rezultatit. Kabul. Shefi për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Michael Kertoff tha se Pakistani duhet të kundërpërgjigjet akteve terroriste. Në të kundërtën do të ketë më shumë sulme të ngjashme me ata që vrau ish kryeministren Benazir Bhutto, tha Kertoff gjatë vizitës së sotme në bazën ushtarake amerikane Bagram në afërsi të Kabulit. Kertoff i bëri komente duke u përgjigjur në pyetjen rreth bisedimeve për armpushim të Pakistanit me grupet militante. Bagdad. 6 të rinj irakian u arrestuan në Mosul me dyshimin se janë stërvitur për të qenë sulmues vetvrasës. Ministria e Mbrëmshme tha se ata janë të moshës nga 14 deri në 16 vjeç dhe u gjetën në një shtëpi të braktisur ku janë stërvitur nga një militant saudit. Sipas autoriteteve ata janë rekrutuar gjatë muajit të fundit, pasi kryengritësit kishin kërcënuar se do t'u avrisnin familjet nëse refuzojnë t'u bindën. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Gjulier.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina, ku sot është publikuar raporti para lajmërimit të hershëm i UNDP-s, sipas të cilit varfëria dhe papunësia janë shqetësimet kryesore të kosovarëve. Shefi UNDP-s në Kosovë, Frode Moring, tha se shumica kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te sfidat e zhvillimit, ndërsa fokusi në çështjet politike ka rënë. Sipas tij, serbët në Kosovë shqetëson pasiguria. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Mbi 70% e qytetarëve të anketuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara konsiderojnë papunësinë, ngritjen e çmimeve, varfërinë apo furnizimin me energji elektrike si problemin më të madh me të cilin ballafaqohet Kosova.
Most Kosovans have after February turned their attention fully towards the development challenges of Kosovo.
Shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te sfidat e zhvillimit, pra fokusi në çështjet politike ka rënë, thot shefi i UNDP-s në Kosovë, Frode Moring.
This time over 70% of Kosovans polled see economic and social issues as the biggest problem facing Kosovo.
Këtë herë më shumë se 70% të anketuarve i shohin çështjet ekonomike si problemin më të madh në Kosovë. Kjo përqindje është ngritur nga 50% sa ka qenë në anketën paraprake. Nga ata rreth 10% i shohin ngritjen e çmimeve si problemin kryesor, ndërka që rreth 90% të shqiptarëve të anketuar i shohin çështjet e ndryshme sociale dhe të qeverisjes si kërcënim kryesor për Kosovën, shpjegon Moring. Faktet e shpejta të raportit të paralajmërimit të hershëm që u publikuan sot tregojnë se aktualisht qytetarët janë më të disponuar për të protestuar për shkaqe ekonomike sesa për ato politike. Pavarësisht përgatësisë etnike të anketuarve, shumica e tyre janë shprehur se të ardhurat nuk ju kanë ndryshuar krahasuar me një vit më parë. Ajo që vjet në parë në raportin i cili ka për bazë anketën e zhvilluar në dy javët e para të këtij muaji, është se si shqiptarët ashtu edhe serbët ndjehen në mas të madhe të brengosur gjatë ditës. Te shqiptarët arsyet për këtë janë ekonomike, serbët i shqetëson pasiguria.
The percentage of Kosovo Serbs who trust security institutions, with the exception of UNMIK police.
Përqindja e serbëve që nuk i besojnë në institucioneve të sigurisë në Kosovë në përjashtim të policisë UNMIK-ut ka rënë. Përqindja e serbëve që janë të gatshëm të punojnë me shqiptarët ka rënë. Këto përqindje ndoshta janë ndikuar nga shpallja e pavarësisë, megjithatë paraqesin sfidë. Kosova ka nevojë për tolerancë, aq sa ka nevojë edhe për kurajo. Popullata e shumicës duhet të ndërtojë tolerancën dhe të inkurajojë minoritetet e Kosovës, të inkurajojë për të kthyer, për të besuar, për të marrë pjesë dhe për të bërë anëtar i shoqërisë së Kosovës, shprehet Moring, i cili sugjeron qeverisë që të vëjë në prioritetet e saj ngritjen e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe përmirësimin e raporteve ndëretnike. Ndryshe sipas anketës, institucionet më pak të besueshme mbetën gjykatat, ndërka Çkeku dhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit prinë në listën që qytetarët i perceptojnë të jenë më të korruptuarat. Sistemi paralajmërimit të hershëm është komponente e një kornize rajonale të UNDP-s, që synon të ndërtojë kapacitetet të analistëve lokal për të paraparë kriza të mundshme dhe të këshillojë politika për parandalimin e krizave. Projekti bashkëfinancohet nga UNDP dhe USAID. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, Beogradi tash paralajmëron konstituimin e organeve serbe, së pari në pjesën veriore të Kosovës. Thuhet se këto organe do të formohen brenda 15 ditësh. Këtë e paralajmëroi edhe ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić, që aktualisht gjendet për vizitë në Kosovë. Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë këto zgjedhje i cilësoi si ilegale, erdhjedhimisht edhe organet që dalin nga to. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić gjatë qëndrimit këto dy ditët e fundit në Kosovë ka deklaruar se organet komunale do të konstituohen brenda 15 ditëve mbi bazën e ligjeve të Serbisë.
Onda që se konstituise të organi, izvršna veća i administracija lokale samouprave.
Këto do të formohen organet e reja, ekzekutive dhe administrata e veçeverisjes lokale në mënyrë që Serbia përmes këtyre organeve të zbatoj funksionet e veta shtetërore aty ku është e mundur, e në këtë rast kjo zbatohet në komunat me shumicë serbe, ka thënë Samardžić. Serbët e Kosovës, sidomos ata të pjesës veriore, po i bëjnë përgatitjet e fundit që të thrasin mbledhjet konstituive të këtyre organeve, pavarësisht se ato janë shpallur nga UNMIK-u si ilegale. Kryetari i komunës së Leposavićit, Velimir Bojović, thotë se mbi bazën e ligjit serb, organet e reja do të konstituohen deri më 4 maj. Pres që kuvendi komunal të mblidhet të mërkurën ashme, ku do të bëhet verifikimi mandateve dhe do të fillojnë punët në ndërtimin e ekzekutivit, ka thënë Bojović. Edhe përfaqësuesi komunës së Veçanit, Dragiša Milović, thotë se nuk do të ketë vonesa në konstituimin e organeve komunale. Me siguri se në fund të kësaj jave apo në fillim të javës tjetër do të thirret seansa konstituive e kuvendit komunal, thot Milović. Për shkak të bojkotit që serbët u kanë bërë zgjedhjeve në Kosovë, në 5 komuna ku ata përbën shumicën apo jetojnë në një numër të konsiderueshëm, shefi UNMIK-ut pati emëruar përfaqësuesit serb, por ata tani janë zgjedhur mbi bazën e zgjedhjeve serbe. Administrata e Kombeve të Bashkuara thotë se shefi UNMIK-ut do t'i emërojë përfaqësuesit e rinj deri më 18 qershor, por kjo administrat ende nuk e ka idenë se cilët kandidat do t'i gjejë tash për t'u dorëzuar funksionet. Shefi UNMIK-ut ka për obligim që t'i emërojë përfaqësuesit e rinj serb deri më 18 qershor. Ne do të bashkëpunojmë vetëm me këta të emëruar, thotë zëdhënësi UNMIK-ut. Zdravnikut Aleksandar Ivanko. Si do qoftë, në anën tjetër të zgjedhurit serb nga procesi zgjedhurit serbis do t'i formojnë organet e reja pikërisht në ndërtesat e kuvendeve komunale. Pavarësisht se këto organe cilësohen si ilegale, asun miku dhe as qeveria Kosovës deri më tash nuk kanë dashur të flasin se si do të veprohet në këto raste kur organet paralele dhe të cilësuara si ilegale ngriten në kuadër të objekteve të institucioneve publike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës deri tash ka miratuar 25 prej gjithsej 34 ligjeve që dalin nga plani Marti Ahtisarit, thotë Skender Durmishi, koordinatori qeverisë për miratimin e këtyre ligjeve. Disa deputet të kuvendit të thonë se pas miratimit të ligjeve, sfida më e madhe për qeverinë e Kosovës do të jetë zbatimi i tyre. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Koordinatori për miratimin e ligjeve të pakut së Ahtisarit, Skender Durmishi, thotë se të gjitha ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës do të hyjnë në fuqi pas 15 qershorit, atëherë kur hyjnë në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës.
Deri tash, gjithse janë miratuar 25 ligje nga pakoja president Ahtisari. Në dy seancat e fundit, siç e dini, janë miratuar edhe ligji për festat zyrtare të Republikës së Kosovës, ligji për arsimin e komunat e Republikës së Kosovës, ligji për Agjencinë e Kosovës për inteligjencë, ligji për Agjencinë Kosovare të privatizimit dhe ligje për kontrol në kufirë shtetëror si dhaj për azil. Më erët janë miratuar edhe 19 ligje shumë më rëndësi, sepse reguloj fusha me prioritet absolut për funksionalitet në shtetit të rritë e Kosovës, si që janë qeshtit e Ministrisë e jashtme të forcës e sigurisë, të shërbimit policor, të pushtetit lokal dhe të komuniteteve, qështje të ekonomisë, të financa publike dhe të gjyqeve të prokurorisë.
Zoti Durmishi ka shtuar më tej se shumë shpejt do të miratohet edhe ligje për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato komunale si dhaj për Bankën Qendrore të Kosovës.
Pra janë 22 ligje siç e dini që kërkohen drejt për drejt në bazë të pakos së zotit Ahtisari, si dhe 12 të tjera, të cilat ndonëse nuk janë në pako, por kanë relevancë të veçantë për statusin e Kosovës, përkatësisht për funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Nga ana tjetër, Ismet Beqiri, deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se tash për tash mos zbatueshmëria e ligjeve ndodh për shkak se shumë ligje që janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës nuk janë të nënshkruara nga presidenti i Kosovës, gjë që sipas tij pritet të bëhet pasqyrës në fuqi të kushtetutës. Veç kësaj, deputeti Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se pengesë tjetër në mos zbatimin e ligjeve do të jetë edhe mos bashkëpunimi i komunitetit serb me institucionet e Kosovës.
Është e qartë që ato fillimisht do duhej të nënshkrueshin, të hyjnë në fuqi, ashtu siç e thash, e pastaj të shohim se sa do të jetë e vështirë implementimi i tyre në teren. Padyshim që disa prej tyre do të ketë vështirësi në zbatimin e tyre, as më tepër kur ende shihet një lloj rezistence, nëse mund thuhet, tek këto atyre ligjeve që kanë bënë me identifikimin e qartë ose shprehjen e identitetit shtetëror të Kosovës, thon nuk po pranohen ende fatkesisht nga një pjesë e komunitetit serb, as më tepër kur kemi bëjmë me tërsinë territoriale sovranitetin e Kosovës.
Sipas Beqirit, institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duhet të bëjnë më shumë për zbatueshmërinë e ligjeve.
Ne duhet jemi realist dhe të vlerësojmë një reale, nuk duhet pretendojmë edhe të mendojmë se vërtet do të kemi situatë të lehtë në implementimin e këtyre ligjeve, por megjithatë ne duhet bëjmë përpjekje dhe si shtet normalisht duhet jemi më komgulës, po ashtu duhet kërkojmë edhe një vendosmëri edhe më të madhe edhe të faktorit ndërkombëtar, atyre që ende janë prezente dhe do të jenë prezente Kosovë në zbatimin e ligjeve, në zbatimin e shtetësisë Kosovës në tërë territorin e saj.
Edhe deputetja Gjulnaz Zesyla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se institucionet e Kosovës është dashur të kenë një angazhim më të madh në mbikëqyrjen e zbatueshmërisë së ligjeve, të cilat janë miratuar nga Kuvendi.
Kuvendi i Kosovës ka qenë në presion të kalimit më të shpejt ligjeve, në presion kohor, domethënë kalimit ligjeve, dhe është dashur me i kalu ligjet më shpejt. Nga ana tjetër, qeveria në zbatimin e këtyre ligjeve nuk ka mbritë, domethënë ne bëm mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve dhe po ashtu parlamenti nga ana e vet nuk ka arritë të bëjmë mbikëqyrjen nga të qeverisë në zbatimin e këtyre ligjeve.
Sipas rregulloreve në fuqi, qeveria e Kosovës një herë në vit duhet i raportojë Kuvendit për zbatueshmërinë e ligjeve. Nga ana tjetër, analistë të ndryshëm thonë se qeveria e Kosovës duhet të ketë strategji të veçantë veprimi në mënyrë që të gjitha ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me kushtet që ekzistojnë në Kosovë për investitorë të jashtëm. Nga ana tjetër, zyrtarë qeveritarë thonë se investimet e jashtme në Kosovë janë të sigurta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Muhamet Mustafa udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se Kosova tashmë ka hequr pengesën kryesore që ka qenë për investitorët potencial, atë të statusit të padefinuar, duke shtuar se tashmë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investitorët e huaj e kanë shumë lehtë dhe me sigurt që kapitalin e tyre të shtrinë edhe në Kosovë.
Po në përgjithësi ne kemi një siguri të lartë, do të thonë incidencat e krimit në Kosovë nuk dallojnë shumë nga ato të Evropës. Prandaj sa i përket sigurisë fizike, edhe sigurisë fizike të pasurisë, në ambient është mjaft i sigurt, sidomos tash pas zgjidhjes së statusit të Kosovës.
Por ndryshe mendon analisti tjetër Ibrahim Rejepi.
Në fakt deri tash ka më shumë vizita, ka më shumë hulumtim, më shumë prekje të problemeve me të cilat ballafaqohet Kosova, po ende nuk ka iniciativë apo diçka ndërmarrje konkrete që vetvetiu kjo tregon se investitorët ende nuk kanë siguri. Kjo mund të bëhet edhe për shkak të problemeve politike, për shkak të problemeve në relacionin drejtnike me Kosovë.
Ibrahim Rejepi ndërkaq pohon se investitorët e jashtëm ndoshta edhe po e shikojnë se si funksionon Kosova si shtet.
Kosova ka 3 muaj që është bashkë shtet. Edhe sigurisht investitorët duan ta shohin ky shtet si funksionon. Sa ka seriozitet qeveria, sa ka kontinuitet, edhe ajo sa mund të krijojë ambient të qëndrueshëm edhe të provokativ për investitorët. Në këtë kuptim është edhe këtë problemin politik. Mos flasim edhe për problemet azam që ndodhet në enklava serbe, në verën e Kosovës apo edhe në relacion me Serbinë.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pojnë se Kosova është vend i sigurt sa i përket investitorëve të jashtëm. Ibrahim Krasniqi, sekretari i përhershëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pojnë se kjo ministrinë vazhdimsi po punon në krijimin e një ambienti sa më të sigurt për të gjithë investitorët.
Ne mund t'ju garantojmë gjithë investitorëve se qeveria dhe ministria jonë këtë rast do të qëndrojnë prapa tyne, do t'ju krijojnë ambientin më të mirë të mundshëm për investime, ndërsa në anën tjetër do thotë lirisht mund të thirrni edhe në shënimet e dhëna, do thotë edhe në nivel regional, se edhe sa i përket çështjes së sigurisë, do thotë jo vetëm të investime, por edhe sigurisë fizike në përgjithësi, Kosova renditen në pjesën e epërme të vendeve, do thotë të regionit, për nga siguria, do thotë edhe shkalla e kriminalitetit, do thotë edhe gjëra tjera që kanë me këto, janë shumë larg, do të thotë, ose shumë më mirë se sa mesatarja e regionit.
Përveç këtyre, Ibrahim Krasniqi pohon se Kosova ofron një sistem të kënaqshëm fiskal me tatimet e ulta krahasuar me vendet e tjera, qëndrueshmëri makroekonomike, procedura tepër të thjeshta administrative për regjistrim të biznesit. Megjithatë, deri më tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre i kanë regjistruar mbi 2400 kompani të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy parti shqiptare në Maqedoni akuzojnë ministrinë e brendshme. BDI-ja kërkon përgjigje nga kjo ministri, nëse është vërtet se lideri PDSH-s, Mendu Thaçi, kontrollon njësitin policor për ndërhyrje të shpejt Alfa, ashtu siç kishte deklaruar ai vetë në media. Partia tjetër, BDSH, akuzon ministrinë e brendshme se po pengon aktivitetin e saj. Ministria Brendshme thot se nuk do të debatoj me ndonjë parti gjatë fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Ministria e Brendshme të prononcohet rreth deklaratës së kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, dhënë në një gazetë shqiptare se ai kontrollon njësinë speciale të policisë Alfa. Përfaqësuesi i BDI-s Safet Neziri ka deklaruar se nëse partia e tij fiton mandatin e qytetarëve pas një qershori, të gjithë autorët e incidenteve parazgjedhore do të dalin para drejtësisë.
Sa më afër vin zgjedhjet, gjithnjë më qartë bëhet se ne nuk kemi kundërshtar politik që të garojmë me platforma politike dhe me program parazgjedhor, por kemi PDSH-n e cila dhunon demokracinë e vendit.
Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se njësia policore Alfa e kryen punën e saj në bazë të ligjit, ndërsa deri në përfundim të fushatës zgjedhore ky digaster nuk do të hyjë në debat me partitë politike.
Има да дозволиме Министерството за внатрешни работи и полицијата да бидат ставени во функција на меѓусебни партиски пресметки.
Нук до те леоем ќе Министрија е бренчме да е полицијата вихен на функцион та ќеримите та хесапеве миди субјектеве та цактуара политике. Та гјета активитетет е Министриси дери матани до те реализуан на баз та регулаве, та Јанкуловска. Ндрса Партија Демократике Шиптаре нук деши те коментој акузате БДИС. edhe Bashkimi Demokratik Shqiptar ka drejtuar akuza ndaj ministrisë së brendshme. Sipas liderit të kësaj partie, Bardhyl Mahmuti, pjesëtarë të policisë kanë marrë pjesë në heqjen e flamujve në Kërçov.
Heqja e flamujve të BDSH-s në Kërçov nxori në shesh se Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë qëndron prapa të gjitha akteve të dhunës dhe provokimeve në territoret shqiptare. Bashkimi Demokratik Shqiptar u bën apel të gjithë pjesëtarëve shqiptar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë dhe të njësiteve të veçanta që të mos zbatojnë asnjë urdhër që hyn në funksion të nxitjes së konflikteve brenda shqiptare.
Partitë politike shqiptare të opozitës u bën thirrje ndërkombëtarëve që të ndërhyjnë tek drejtuesit e institucioneve shtetërore të Maqedonisë për të ndërprerë incidentet dhe përfshirjen e njësisë speciale policore Alfa në fushatën parazgjedhore të partive politike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:25:37. Vazhdojmë emisionin. Sonda hulumtuese Phoenix e Shteteve të Bashkuara ka aterruar në polin verior të Marsit për të analizuar shenjat se ky planet ndoshta njëherë ka pasur kushte që janë të domosdoshme për jetë. Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA thotë se të gjitha instrumentet shkencore në sond po punojnë dhe se analizat e para do të fillojnë brenda disa ditësh. Ania kozmike Phoenix për në Mars ishte nisur para 10 muajsh, ndërsa ulja në sipërfaqen e Marsit u bë mbrëm. Ja se si u prit ky moment të tetë i rëndësishëm në agjencinë NASA.
27 meters, 20 meters, 50 meters, standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
27 metra, 20 metra, 15 metra, pritja për ulje, sinjali i uljes është detektuar, tha folsi agjencisë NASA, derisa sonda po i afrohej zbritjes në planetin e kuq. Kjo shkaktoi shpërthim të gëzimit në ekipin e misionit në selinë e tij në Kaliforni, pasi ka shumë arsye për gëzim. Së pari, Phoenix-i ateroi në Mars me të gjitha instrumentet shkencore të padëmtuara nga tronditja me rastin e uljes. Kishte shqetësime për këtë çështje, pasi shpejtësia e anijes ishte rritur në më tepër se 20.000 km në orë në ndikimin e tërheqjes së planetit. Pastaj shpejtësia në mënyrë dramatike ishte zvogëluar, derisa ajo po hynte në atmosferën e Marsit dhe kishte aktivizuar parashutën. Në sekondat e fundit të fluturimit, anija i adoli ta zvogëloj shpejtësinë në vetëm 9 km në orë dhe anija ateroi saktësisht aty ku parashihej, në rajonin e polit të Veriut, ku shkencëtarët besojnë se ekzistojnë një shtresë trash akulli më njëherë pas sipërfaqes së thatë. Shumë gjatë shkencëtarët dëshironin të studionin se a ka gjurmë të jetës së mëhershme në Mars, prandaj zbritja e suksesshme e sondës paraqet mundësi për t'i realizuar këto synime. Ja se si e vlerësoi këtë zhvillim shefi i misionit të agjencisë së NASA, Peter Smith.
This is our beginning. Now we have a mission. It's up to us to make it something wonderful.
Ky është fillimi ynë. Me aterrim tash ne kemi misionin. Tash varet nga ne që të bëjmë diçka të mrekullueshme, tha zoti Smith, dhe shtoi se ne e shohim Phoenix-in si bazë të hulumtimeve të ardhshme të Marsit. Shkencëtarët besojnë se rajoni në të cilin ateroi Phoenix-i ndoshta më herët ka qenë fundi një oqeani të madh. Phoenix-i ka dorën robotike që mund të gërmojë në shtresën e akullit për të marrë mostra. Laboratori miniatural në anije atëherë do t'i shkrijë këto mostra deri në avullim, derisa një mori instrumentesh do të kryejnë analizat kimike të komponenteve. Asnjë përpjekje e tillë nga toka deri tash nuk ka qenë aq afër për të mësuar lidhur me mundësinë që të ketë jetë edhe në ndonjë planet tjetër përveç tokës. Në shenjë të këtij suksesi, Phoenix-i ka me vete gjëra që nuk i shërbejnë misionit aktual, por mund të shërbejnë në gjeneratave të ardhshme. Kjo është një librari me fiksionet të shkencore të përmbledhura në një DVD, në të cilën gjenden edhe emrat e afro 250.000 njerëzve që gjatë shumë viteve kanë promovuar kërkimet të gjithësisë. Kjo DVD do të mbetet si kujtim njerëzor në Mars edhe për shumë kohë pasi të përfundoj misioni Phoenix. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se mund të ketë vonesë në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Ambasada amerikane në Prishtinë përgënjeshtroi spekulimet e disa mediave se Rosemary Di Carlo ka kritikuar qeverinë e Kosovës. Shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te zhvillimi ekonomik, ndërsa ka rënë fokusi në çështjet politike, thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Ministri serb Slobodan Samardžić paralajmëroi konstituimin e organeve serbe që dolën nga zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.